Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Thank you. Ο μεγάλος συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου μαζί με την Ειρήνη Παπά με ένα πολύ σπουδαίο μουσικό έργο για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Ογ δική μου Ερ». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους Έλληνες σε όλες τις άκρες της γης. Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Dialogos Radio, το μοναδικό ελληνικό ραδιόφωνο που ακούγεται παγκοσμίως μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 υπήρους. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα σας παρουσιάζουμε την ειδική ερωταστική μας εκπομπή για το Πάσχα των Ελλήνων, όπου σε 2 λεπτά θα μιλήσουμε με τον καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Αναστάσιο Ντάνο του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά σε μια εξαιρετικά συγκινητική συνέντευξη που αφορά το Πάσχα, τη θρησκεία, τα έθιμα και τις παραδόσεις μας, τις δυσκολίες που έχει βιώσει και που έχει ξεπεράσει ο Ελληνισμός και την σημαντική προσφορά των Ελλήνων της Διασποράς στην διατήρηση της φλόγας του Ελληνισμού. Και μετά την συνέντευξη, το ερωταστικό μας πρόγραμμα θα συνεχίσει με τραγούδια επιλεγμένα ειδικά για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με την συνέντευξη της εβδομάδας με τον καθηγητή Αναστάσιο Ντάνο εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio είναι ο καθηγητής και ο συγγραφέας Αναστάσιος Ντάνος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Πειραιά. Κύριε Ντάνο, είναι τιμή μας να είσαστε μαζί μας σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ εγκάρδια για τη τιμή που μου κάνετε στα ξενιτεμένα πουλιά της πατρίδας μου στο εξωτερικό να απευθύνω μέσα από την καρδιά μου δύο λόγια και πραγματικά μέσα από αυτή τη συνέντευξη να αναδείξω πέραν της δικιάς μου ιδιότητας καθηγητικής και άλλα στοιχεία ανθρωποκεντρικής διάστασης.
Ξεκινώντας, κάντε μας μια εισαγωγή για την επιστημονική σας δραστηριότητα και απασχόληση.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από τις προπτυχιακές μου σπουδές. Έχω σπουδάσει και είμαι πτυχιούχος των κατωτέρων σχολών νομικής, εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεολογικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παιδαγωγικές σπουδές στην Ανωτέρα Παιδαγωγική Σχολή με κατάρτιση στην εκπαίδευση, με εξειδίκευση στην διδακτική της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο διοικητικό δίκαιο και διδακτορικό επίσης στην διοικητική επιστήμη και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτή τη στιγμή είμαι καθηγητής, έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες και είμαι αυτή τη στιγμή στην ανωτάτη εκπαίδευση. Είμαι τακτικός καθηγητής, είμαι πρόεδρος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων και στο παρελθόν υπήρξα πάλι προϊστάμενος στο ίδιο τμήμα και αναπληρωτής διευθυντής στη σχολή. Επίσης, το ίδρυμά μου με έχει τιμήσει να είμαι σύμβουλος και εκπρόσωπος στον ειδικό λογαριασμό, στην Επιτροπή την Ερευνητική και σε πάρα πολλές άλλες επιτροπές. Πέραν όμως από τα καθήκοντά μου ως δασκάλου, διότι το να είσαι δάσκαλος είναι μια κορυφαία ιδιότητα, λειτουργήμα θα έλεγα. Παράγεται από το ρήμα δάω, που σημαίνει φωτίζω αλλά και λιώνω. Εξού δάς δαδός. Σαν δάσκαλος δεν εσταλάζεις μόνο γνώσεις, αλλά συμβάλλεις καταλυτικά στην διαμόρφωση της ιδιαίτερης βιοψυχικής ιδιοστασίας του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή έχω περάσει τα 30 χρόνια στη διδασκαλία. Δίνω την καρδιά μου καθημερινά στους φοιτητές. Πραγματικά, όπου και να σταθώ, η δύναμή μου είναι η αγάπη των φοιτητών μου. Είτε μέσα στην τάξη, είτε στους διαδρόμους, είτε στο γραφείο μου.
Και θα συζητήσουμε πολλά από αυτά τα θέματα στη συνέχεια, αλλά ας ξεκινήσουμε από το πλούσιο συγγραφικό σας έργο. Πείτε μας για τα βιβλία και τα άρθρα που έχετε συγγράψει, αλλά και για την ποίησή σας.
Έχω συγγράψει πρώτα απ' όλα τα εξής επιστημονικά βιβλία. Μεθοδολογία εκπόνησης επιστημονικών μελετών, το πρώτο μου βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο μου ήταν επιχειρηματική δεοντολογία και πρακτική. Το τρίτο βιβλίο μου είναι το εμπορικό δίκαιο. Το τέταρτο βιβλίο μου είναι η προστασία καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πέμπτο βιβλίο είναι οι εργασιακές σχέσεις και οι θερμοί. Και το έκτο μου βιβλίο είναι η δημόσια διοίκηση. Ήδη γράφεται το έβδομο βιβλίο που επιγράφεται επιχειρηματική διοντολογία και ηθική. Αυτά στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μου συγγραμμάτων. Επίσης τα συγγράμματά μου συνοδεύονται από πάμπολες σημειώσεις σε πολλά γνωστικά αντικείμενα που έχω διδάξει κατά καιρούς ύστερα από ανάθεση εκπαιδευτικού έργου. Υπάρχει και εκεί μια πλούσια, θα λέγαμε, καλή βιβλιογραφία. Αυτά όλα ανάγονται στο συγγραφικό μου έργο. Πέρα όμως του συγγραφικού μου έργου, έχω και το ποιητικό μου έργο, διότι είμαι και λογοτέχνης και αυτή η ιδιότητα πραγματικά με συγκινεί. Μάλιστα δε, το έργο μου «Δακρυσμένα όνειρα» πραγματικά έτυχε μεγάλης αποδοχής από την λογοτεχνική κοινότητα. Πέραν αυτού του έργου έχω γράψει «Το διάβα του χρόνου», έχω γράψει για την γραμμένη οξιά, την αρχόντισσα του Αδουσίου και πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία βρίσκονται σκόρπια σε διάφορα περιοδικά και λογοτεχνικές εφημερίδες. Πέρα των άλλων όμως έχω παρουσιάσει και έργα άλλων φίλων λογοτεχνών στην εταιρεία λογοτεχνών και σε άλλες λογοτεχνικές ενώσεις που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά το να μπορώ να συμβάλλω κι εγώ στη λογοτεχνική κοινότητα η οποία παράγει σπουδαίο έργο. Η συχνότησή μου και η καλή μου σχέση με τον μεγάλο ποιητή Μίμη Νικορέτζο που είναι υποψήφιος για ακαδημαϊκός πραγματικά μου έχει δώσει το έναυσμα και την καθοδήγηση για πολλές λογοτεχνικές περιοχές. Θα ήθελα από αυτό το βήμα που μου δίνεται να τιμήσω και να αφιερώσω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίμη τον Νικορέτζο και να του ευχηθώ πολύ σύντομα να πάρει την έδρα γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών.
Το σύστημα παιδείας και ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα περνάει μια κρίση αυτό το καιρό. Έχουν γίνει πολλές περικοπές στα πανεπιστήμια και στα σχολεία της Ελλάδας. Πώς αντιδράτε εσείς σε αυτή την πολιτική που ακολουθείτε από την κυβέρνηση και ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των αλλαγών στην ποιότητα της εκμάθησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας?
Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα που εκφράζει τους θεσμούς μέσα από τους οποίους παρέχεται η εκπαίδευση, είναι πάντα ιστορικά σε μια μεγάλη δυναμική. Πράγματι, αν μελετήσει κανείς την ιστορία της παιδείας, θα δει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν μεγαλόπνοες, πριν όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις ουδέποτε υλοποιήθηκαν επακριβώς. Π.χ. η μεγάλη μεταρρύθμιση του Παπανούσου, αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις. Όμως, ας πούμε τα πράγματα σήμερα. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά λέτε, η πατρίδα μου είναι κάτω από το αμνημόνια. Αυτά τα αμνημόνια έχουν οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές. Είναι μεγάλες περικοπές οι οποίες πράγματι έχουν αποτυπωθεί σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Όμως, παρόλες τις περικοπές, η φιλοτιμία των καθηγητών, αλλά και πολλές φορές η καλή στάση των φοιτητών δεν άφησε περιθώρια, ούτε εξάμεινα να χαθούν, ούτε μαθήματα να μην γίνονται, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνω μια υπέρβαση. Υπέρβαση σημαίνει ότι έστω και με αυτά τα ισχνά οικονομικά που έχουμε θα πρέπει να λειτουργήσουμε, θα πρέπει να παράξουμε επιστήμη, μια και μιλάμε για νοτάτη εκπαίδευση, και αυτό με συγκινεί, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, αδιάκριτα αν πολύ μας κατατάσσουν σε μια άλλη κατηγοριοποίηση, γιατί όλα τα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού έχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και το άλλο. Πολλοί τυχιούχοι μας, γιατροί, νομικοί, οικονομολόγοι, έχουν φύγει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και πραγματικά με τα εφόδια των ακαδημαϊκών σπουδών που πήρα από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τιμούν την πατρίδα και δίνουν πάρα πολλά στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Κατά συνέπεια, ναι, μεν επέδρασαν τα μνημόνια σε οικονομικές περικοπές, όμως αυτό δεν είχε άμεση, θα λέει κανείς, αποτύπωση στο παραγόμενο ακαδημαϊκό έργο.
Ένας από τους τομείς στους οποίους ειδικεύεστε είναι η δημόσια διοίκηση. Κατά την δική σας γνώμη, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στα πανεπιστήμια, στην εκπαίδευση και γενικότερα στον δημόσιο τομέα, και επίσης ποιες λύσεις θα μπορούσε να προσφέρει η καλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.
Πολύ ωραίο το ερώτημα και πολύ συγκινητικό. Για μένα είναι ο οποίος θεραπεύω αυτό το δημοσιακό αντικείμενο και μάλιστα σε μια εποχή υπό το βάρος των νέων δημοσιονομικών δεδομένων, όπου η δημόσια διοίκηση καλείται να μετασχηματιστεί σε ένα όχημα επίτευξης των νέων μνημονιακών στόχων. Πράγματι, η γραφειοπαθολογία και όχι η γραφειοκρατία, διότι η γραφειοκρατία σε πολλές περιπτώσεις, όπως την εμπνεύστηκε ο μεγάλος διασώτης γερμανός διδάσκαλος Max Weber, αναφέρεται σε μια χρηστή και καλή διοίκηση. Η παθολογία όμως της διοίκησης, αυτό είναι το ζητούμενο που καθιστά σε πολλές περιπτώσεις την δημόσια διοίκηση μεγάλο ασθενή. Με αποτέλεσμα, με φιδό να αφομοιώνει την είσοδο νέων τεχνολογιών και να ακροβατεί ανάμεσα σε νεοεισερχόμενους θεσμούς και τους θεσμούς που ήδη είναι πρωτόγνωροι για τη δημόσια διοίκηση, της κινητικότητας και της διαθεσιμότητας του έμψυχου δυναμικού της, των μηχανισμών ελέγχου και της προσπάθειας αποτείναξης του γραφειοπαθολογικού παρασύρωσης. Πράγματι, θα ήθελα να πω με την ευκαιρία αυτή και δύο λόγια για το τελευταίο μου σύγγραμμα, που θα λέει κανείς αποτυπώνει όλη αυτή τη φρεσκάδα της περιραίουσας ατμόσφαιρας πάνω στη δημόσια διοίκηση. Σε αυτό το σύγγραμμά μου, το οποίο τηλεφορείται δημόσια διοίκηση και δεν τίποτα άλλο, αλλά είναι μια παρέμβαση για μια σύγχρονη και λειτουργική ελληνική δημόσια διοίκηση υπό το φως των εξελίξεων του 21ου αιώνα, γίνεται μια σκιαγράφηση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης υπό τα νέα δεδομένα, γίνεται η αποτύπωση των νέων θεσμών και η αξιολόγησή του υπό το πρίσμα της νομιμότητας και του κράτου δικαίου. Παρότι γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια. Τολμώ να πω, πράγματι γίνεται μια μετάβαση. Όμως οι μνημονιακές συγκυρίες έχουν επιδράσει επάνω στη δημόσια διοίκηση και ίσως τις έχουν αφαιρέσει αυτή τη μεγάλη δυναμική που θα είχε εάν δεν υπήρχαν τα μνημόνια. Πράγματι, τολμώ να πω ότι η δημόσια διοίκηση έχει συνεισφέρει πάρα πολλά. Από το νεότευτο, νεοπαγές, νεοελληνικό κράτος που ξεκινάει το 1828 με τον φωτισμένο κυβερνήτη Καποδίστρια, μέχρι το διάβα του χρόνου έχει δώσει μια μεγάλη παρουσία. Τολμώ να πω, έχουμε μια δημόσια διοίκηση που διακονεί τον πολίτη και πραγματικά σε όλο εσείς το βάθος διαφαίνονται τα ιδανικά και οι αξίες, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία και η κοινωνική ηθική. Τολμώ να πω ότι ιστορικά η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει συνεισφέρει. Παρότι δεν έχει την πολυτέλεια που έχει η Γαλλία, που είναι πρότυπο δημόσιας διοίκησης, που έχει την ανωτάτη σχολή δημόσιας διοίκησης με μεγάλη παρουσία, τώρα τελευταία έγινε και στην πατρίδα μας αυτός ο θεσμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, παρόλη τη φιλοτιμία που υπάρχει, η δημόσια διοίκηση πραγματικά τολμώ να πω ότι σε κάθε περίπτωση έχει δώσει ικανούς καρπούς, παρόλη την κατηγορούμενη από πολλούς γραφειοπαθολογία, διοικητική της καχεξία και γενικότερα παρόλες τις αδυναμίες που παρουσιάζει. Υπάρχει μια φιλότιμη προσπάθεια, υπάρχει μια προσπάθεια από τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μεταλλάξουν την παλιά δημόσια διοίκηση και να κάνουν μια δημόσια διοίκηση εναρμονισμένη προς το σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Αναστάσιο Ντάνο εδώ στο Διάλογος Radio. Κύριε Ντάνο, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ξένες λέξεις μπαίνουν σε καθημερινή χρήση στην Ελλάδα. Πιστεύετε πως υπάρχει μια αλλίωση της ελληνικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια και πως θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η ενδεχόμενη αλλίωση?
Ένα ερώτημα που με συγκινεί, διότι έχω μιλήσει κατ' επανάληψη στους φοιτητές μου. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα. Αυτή η γλώσσα η οποία έχει ένα απόθετο, ένα απεριόριστο κάλος, ένα ανεξάντλητο ταμείο. Αυτή η γλώσσα η οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω από αυτό για να καταδείξω τη μεγάλη συμβολή της γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα και μάλιστα η αλεξανδρινή ή αλλιώς κοινή γλώσσα έμπελε να είναι το όχημα της ανθρώπινης σωτηρίας, αφού χρησιμοποιήθηκε για να αποτελέσει το όχημα της εκκλησιαστικής γραμματολογίας. Όλα τα Ευαγγέλια, όλα τα ιερά κείμενα έχουν γραφεί στην ελληνική γλώσσα. Για το κεφάλαιο της θείας οικονομίας, που είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή η γλώσσα έχει μια μαγεία. Έχει μια ιστορία. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχουν οι εξής λέξεις να πω. Πρώτα απ' όλα, σε καμία γλώσσα του κόσμου η λέξη ξένος δεν σημαίνει φίλος. Εξού και ξένος Ζεύς. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει η λέξη λεβέντης. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει η λέξη χαρμολύπη, που σημαίνει χαρά και λύπη, η οποία είναι παρμένη από την εκκλησιαστική γραμματολογία. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει η λέξη φιλότιμο. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τη γλώσσα. Όμως, ας επικεντρωθώ στο ερώτημά μας. Θεωρώ ότι τελευταία έχει εισβάλει ένα πλήθος ξένων ορολογιών στην ελληνική γλώσσα. Παράδειγμα, λέμε πολλές φορές fax. Εμείς έχουμε μια άλλη ωραία λέξη που λέγεται τηλεομοιοτυπία, που σημαίνει τηλε, μακριά δηλαδή, εξού και τηλέγραφος, τηλέφωνο και ούτω καθεξής, από τη ρίζα τηλε. Δεύτερον, όμοιο, ή δηλαδή τυπία, τυπώνει. Είναι μια γλώσσα που αναδεικνύει η εννοολογική της διάσταση, την πραγματικότητα. Έτσι. Και όμως λέμε το αγγλικό fax. Έτσι. Και άλλες λέξεις οι οποίες έχουν εισβάλει στην ελληνική γλώσσα. Όπως το administration, το κειμένο περί της διοικητικής επιστήμης, όπως το management, όπως το marketing. Όμως δεν είναι κακό να έχουμε ξένες γλώσσες που να πολιτογραφούνται στο ελληνικό λεξιλόγιο. Αφού η ελληνική γλώσσα από αρχαιότητα των χρόνων είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι που αυτές οι γλώσσες τις πολιτογραφεί και τις δίδει μέσα από τη δικιά της διάσταση. Όμως το κακέκτυπο των λέξεων αυτών, αυτό θεωρώ ότι είναι απόκριση. Σεβασμός στην ελληνική γλώσσα. Και κάτι άλλο να πω. Σήμερα δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν μαθαίνουν ελληνικά. Το λεξιλόγιο τους δυστυχώς περιορίζεται μόνο σε μερικές εκατοντάδες λέξεις. Ενώ τα λήματα είναι πάνω από 6 εκατομμύρια στην ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνετε, αυτή η λεξιπαινία με πονά. Βλέπω στα κείμενα των φοιτητών μου, βλέπω πολλές φορές σε εφημερίδες, στα περιοδικά, αλλά και στα μέσα επικοινωνίας να γίνεται, θα λέει κανείς, κακός χειρισμός της ελληνική γλώσσα. Κατά συνέπεια, δεν βλάπτει το να πολιτογραφήσουμε ξένες λέξεις. Εφόσον τις περάσουμε μέσα από το χωνευτήρι και μέσα από το ελληνικό λεξιλόγιο με μια άλλη διάσταση, η οποία πραγματικά θα εναρμονίζεται προς την γλώσσα. Βλάπτει το κακέκτυπο των ξένων λέξεων, οι οποίες εισβάλλουν στην καθημερινή μας ζωή.
Εκτιμάται ιδιαιτέρως τον ελληνισμό της διασποράς, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς εκτιμάται τον ρόλο που έχει παίξει ομογένεια ιστορικά στην διατήρηση του ελληνισμού και της ελληνικής γλώσσας και πώς θα μπορούσε να συμβάλλει η ομογένεια σήμερα σε μια τόσο δύσκολη εποχή που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός?
Πραγματικά με έκανε και ανατρίχια σε αυτό το ερώτημα. Σε αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές πάει το μυαλό μου, γιατί ξέρω ότι το μυαλό τους, η ψυχή τους, η καρδιά τους έχει, θα λέει κανείς, πηξίδα στην πατρίδα. Αυτό το ομοιρικό καπνών αναθρόσκοντα και των νόσημων ήμα, η ημέρας επιστροφής, είναι στην καρδιά του κάθε ξενιτεμένου Έλληνα. Πρέπει να σας πω, η ελληνική ποίηση, το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, βρίθει, είναι γεμάτο, θα λέει κανείς, και δικούς στίχους που αναφέρονται σε αξιοποιημένα πουλιά. Θα πω όμως κάτι πιο σημαντικό. Πράγματι, παίζει καταλυτικό ρόλο η ομογένεια, διότι διατηρεί αλόβητη την ελληνική παράδοση. Οι ελληνικές κοινότητες είναι μια κυβωτός. Μέσα εκεί πραγματικά αναπλάθεται καθημερινά η ελληνικότητα και η ορθοδοξία. Είναι το επίκεντρο, αν θέλετε, είναι ο ομφαλός κάθε πολιτείας του εξωτερικού. Θεωρώ ότι η συμβολή της ομογένειας είναι καταλυτική. Καταρχήν ενσταλάζει όλη την ελληνική παράδοση στην καινούργια πατρίδα που βρίσκεται η ομογένεια. Κατά δεύτερο, συμβάλλει με την παρουσία της για την πατρίδα μας. Η συνεισφορά της οικονομική, η ηθική και κάθε είδους συνεισφορά, η πολιτισμική, για μας είναι πάρα πολύ καθοριστική. Θα ήθελα μόνο μια κουβέντα να πω. Όχι η πρώτη γενιά, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη γενιά να μην ξεχάσουν ποτέ ότι η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα. Αυτή η χώρα που πάντα εκπέμπει φως, πολιτισμό και πάνω απ' όλα αυτή η Ελλάδα η οποία είναι μια ιδέα μία αξία στον χρόνο.
Σε λίγες ημέρες ο Ελληνισμός θα γιορτάσει την μεγαλύτερη και πιο ιερή γιορτή της, το Πάσχα. Ποια είναι η ιστορική σημασία αυτής της ιερής μέρας για τον Ελληνισμό και πώς ερωτάστηκε το Πάσχα που σε έδινες στους δύσκολους καιρούς που έχει περάσει παλαιότερα, που έχει βιώσει παλαιότερα ο Ελληνισμός, στην κατοχή, στην τουρκοκρατία κτλ.
Το Πάσχα μπορεί να σημαίνει πέρασμα κυριολεκτικά. Για μας όμως, τους Έλληνες, το Πάσχα έχει μια ιδιαίτερη αξία. Το Πάσχα ταυτίζεται και αποτελεί σύμβολο με τα δεινά, τα πάθη. Διότι τα δεινά, τα πάθη, η Σταύρωση και η Ανάσταση είναι ταυτισμένοι με το ελληνικό γένος. Πράγματι, αυτή η προοπτυχία το Πάσχα έχει ενσωματωθεί και στην Ομογένεια. Η Ομογένεια με ξεχωριστή λαμπρότητα, γι' αυτό λέμε και λαμπρή, γιορτάζει αυτή την ημέρα γιατί θεωρεί ότι είναι η μέρα που συμβολίζει το ελληνικό γένος, που συμβολίζει το ελληνικό έθνος. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Ομογένεια ανήκει στο ελληνικό έθνος και έχει τα στοιχεία το όμεμον, την όμοια καταγωγή, το ομόθρησκον, την κοινή θρησκεία και το ομότροπον, την κοινή, θα λέει κανείς, φιλοσοφία για τις παραδόσεις του κράτους. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά το Πάσχα γιορτάζεται εξίσου και από τους ομογενείς στις καινούργιες πατρίδες. Και να τελειώσω, για μας τους Ορθοδόξους, το Πάσχα συμβολίζει, αν θέλετε, πάνω απ' όλα την Ανάσταση. Την Ανάσταση όχι μόνο των σωμάτων, αλλά και των ψυχών και την Ανάσταση που οδηγεί στην αιωνιότητα, η οποία αποτελεί αυτό σκοπό του κάθε ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, του κάθε Έλληνα, πολύ δε περισσότερο των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είναι ξενιτεμένοι και έχουν αυτή την αγάπη για την πατρίδα, για τις παραδόσεις. Το Πάσχα είναι το κέντρο της ζωής τους. Γι' αυτό τις μέρες αυτές πραγματικά γιορτάζουν και το μυαλό τους τρέχει πίσω στην φιλτάτη πατρίδα τους, στην Ελλάδα.
Ποιος ήταν ο ιστορικός ρόλος της Εκκλησίας και της θρησκείας μας στην συσπήρωση των Ελλήνων και στην διατήρηση του πολιτισμού και της γλώσσας μας?
Η Ορθοδοξία αποτελεί τον πόλο συσπήρωσης ιστορικά. Πρέπει να πω κάτι για να γίνει κατανοητό από όλους. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Είναι δυο φυτά στην ίδια γλάστρα φυτεμένα. Όταν ξεριζώσεις το ένα, ξεριζώνεις και το άλλο. Αλλά πάμε λίγο πιο το κουβάρι πιο πίσω και να από εκεί να ξετυλίσουμε το νήμα. Ο ιστορικός ρόλος της Εκκλησίας είναι καταλυτικός. Θα σταθώ μόνο λίγο την περίοδο της πικρής δουλείας της τουρκοκρατίας, που ο Πατριάρχης ήταν εθνάρχης, ήταν ο μεγάλος πατέρας όλων μας. Πραγματικά η συμβολή του Πατριαρχείου ήταν καθοριστική για την πατρίδα. Αλλά ας θυμηθώ όμως και έναν, θα λέει κανείς, αθλοφόρο ήρωα κληρικό, τον Πατρό Κοσμά. Ο Πατρός Κοσμάς είναι το σύμβολο της Εκκλησίας αλλά και της παιδείας. Η συμβολή του είναι καταλυτική. Γενικότερα η Εκκλησία μας δίδει εκείνο το μήνυμα της βαθιάς ανθρωπιάς και της σωτηρίας του ανθρώπου. Σήμερα, ας δούμε λίγο το όλο της Εκκλησίας, επειδή τυχαίνει να είμαι και επίτροπος σε μια μεγάλη ενορία των Αθηνών, μια από τις μεγαλύτερες ενορίες, την Αγία Τριάδα Μπελοκήπων, και μάλιστα η θητεία του επιτρόπου μου κρατάει 25 χρόνια, μπήκα παιδί και πραγματικά αυτή τη στιγμή άσπρισαν τα μαλλιά μου. Ξεκινήσαμε από 20 πιάτα φαγητό στους φτωχούς. Αυτή τη στιγμή δίνουμε 300 πιάτα. Η Εκκλησία είναι πανταχού παρούσα. Πραγματικά θεωρώ ότι ο ιστορικός ρόλος είναι ανεξάντλητος και πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει. Γιατί η Εκκλησία δεν περιορίζεται στους 4 τείχους του ναού. Η Εκκλησία απλώνεται σε όλο το κοινωνικό σύνολο και δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους ούτε από χρώμα, ούτε από γλώσσα, ούτε από φυλή. Πραγματικά η Εκκλησία σήμερα είναι η μεγάλη μάνα που μας ενώνει όλους, μας αγκαλιάζει όλους.
Είμαστε στον αέρα εδώ στο Διάλογος Radio με τον καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Αναστάσιο Ντάνο του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Πειραιά. Κύριε Ντάνο, νωρίτερα συζητήσαμε για τη σχέση που έχει η νεολαία με την ελληνική γλώσσα. Γενικότερα πιστεύετε πως η σημερινή νεολαία της Ελλάδας έχει χάσει την επαφή της με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του ελληνισμού?
Η νεολαία Θεωρώ ότι δεν τα έχει χάσει, δεν έχει χάσει παραδόσεις, δεν έχει χάσει τα ήθη, δεν έχει χάσει τη γλώσσα. Εκείνο που έχει χάσει είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς παρασύρεται από τα ξένα ρεύματα που αποπροσανατολίζουν τους νέους από τις παραδόσεις. Θεωρώ ότι μια καλή παιδεία, μια γονεϊκή παιδεία θα μπορούσε να υποσχεθεί πολλά στους νέους. Εμείς μεγαλώσαμε στην επαρχία, όπως εγώ. Θυμάμαι έτσι την οικογένειά μου που μεγαλούχησε με αξίες ζωής. Φοβάμαι πολύ σήμερα η οικογένεια, η οποία είναι η μεγάλη γιάρα, η μεγάλη κοιτίδα που περνάει όλες τις αξίες. Γιατί για μένα η γονεϊκή παιδεία είναι καταλύτης. Γιατί πλάθει το παιδί σε μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι δεν επιτελεί τον ιστορικό της ρόλο να ενσταλάξει αυτές τις αξίες της ηθικής, των πυρηνικών αξιών της δικαιοσύνης, της ανθρωπιάς, της αγάπης, της ευαισθησίας και της θεραιότητας, με αποτέλεσμα όχι νεολαία να είναι, θα λέει κανείς, σε μία αντίθεση με τα σημερινά ήθη της παραδόσης, αλλά η νεολαία σε πολλές περιπτώσεις να υπνώτει και να παρασύρεται από τα ξενόφερτα ρεύματα τα οποία υπόσχονται εφήμερες και επιπόλαιες απολαύσεις. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανστρατιά τόσο από την παιδεία όσο και από την οικογένεια για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τους νέους προς τις αιώνιες παραδόσεις της φυλής μας και τις παραδόσεις εκείνες που γαλλοχήθηκαν γενναίες επί γενναιών και έδωσαν, θα λέει κανείς, μια φωτεινή παρουσία στο ιστορικό τους γίγνεσθε.
Κάτι που παρατηρώ το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα είναι μια νοοτροπία αυτοαπαξίωσης, πως είμαστε αποτυχημένοι σαν λαός, πως αυτή η κρίση που περνάει η Ελλάδα είναι κάτι που αποδεικνύει ένα ελάττωμα των Ελλήνων, πως η σύγχρονη Ελλάδα και ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός δεν έχει κάτι καλό ή θετικό ή σοβαρό να προσφέρει, πως δεν είμαστε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Τα έχω ακούσει όλα αυτά. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά τα επιχειρήματα?
Είναι γεγονός, συμφωνώ έτσι με το ερώτημά σας, ότι ο νεοέλληνας διακατέχεται από μια ετοπάθεια, από μια απαξίωση, από μια στάση τέτοια που δεν του δίνει αισιοδοξία να αναγνωρίσει ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε η τροφός για τους άλλους πολιτισμούς. Αυτή η απαξίωση είναι απόρρια της βαθιάς οικονομικής κρίσης και της έλλειψης συνενεκτικού δεσμού με την οικογένεια, με τις παραδόσεις και με τις αξίες. Όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο να επιστρέψουμε πάλι στις αυθεντικές ελληνικές παραδόσεις και κατά δεύτερο να αποβάλλουμε αυτή την ιτοπάθεια, αυτή τη μιζέρια, διότι πραγματικά ο Έλληνας στο DNA του έχει γράψει αυτό που λέγεται αγάπη προς τις ανώτερες αξίες. Και πραγματικά τολμώ να πω ότι ιστορικά ο Έλληνας μετουσίωσε την έννοια άνθρωπος που σημαίνει άνωθρόσκο. Να μην κυλιέται στην καθημερινότητα, να μην έχει τις όποιες αναστολές, έτσι, αλλά να βλέπει μπροστά και να κάνει τις υπερβάσεις του και πάντα με ελπίδα και αισιοδοξία να διαχειρίζεται την καθημερινότητα. Και έτσι παίρνοντας δυνάμεις από την αισιοδοξία, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα. Θεωρώ ότι σήμερα τα προβλήματα δεν είναι οικονομικά. Είναι προβλήματα που ανάγονται στην κρίση των ηθικών αξιών. Η οικονομία θα φτιάξει. Το ερώτημά μου είναι, θα φτιάξουν οι θεσμοί, θα φτιάξουν οι παραδοσιακές και πυρηνικές αξίες ή έχουν φτάσει σε τέτοια κατρακύλα που δυστυχώς ο δρόμος της επιστροφής είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ευελπιστώ όμως ότι ο Έλληνας έχει εκείνη τη γενναιότητα ύφους πραγματικά να μπορέσει πάλι να αξιοποιήσει όλη αυτή την ελληνική παράδοση και να ξεφύγει από τα καθημερινά και τα μικρά, γιατί είναι πλασμένος για τα μεγάλα και τα υψηλά.
Κλείνοντας, έχετε κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να μοιράσετε με τους ακροατές μας στην Ελλάδα και στην Ομογένεια?
Θα ήθελα στη γλυκιά Ομογένεια να καταθέσω την ψυχή μου, την αγάπη μου σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μακρινούς ακρίτες, που πραγματικά έτσι το έφερε η τύχη και η ζωή να είναι μακριά από τις πατρώες αιστείες και να υπάρχει πάντα αυτή η νοσταλγία της επιστροφής. Αδέλφια, γιατί η λέξη αδελφός είναι ιερή, Να ξέρετε κάτι, εμείς εδώ στην πατρίδα σας σκεπτόμαστε. Σας αγαπάμε. Είμαστε μια τεράστια αγκαλιά. Η πατρίδα πάντα σας περιμένει. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς, όταν φτάσετε σε μια μεγάλη ηλικία, θα θέλατε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Γιατί όπως λέει ο Κάλμος, ακόμη και ο θάνατος είναι γλυκής στην πατρίδα. Όμως, θεωρώ ότι πολλές φορές οικογενειακοί λόγοι, αλλά και άλλοι λόγοι που απασχολούν τον καθένα από εσάς, δεν του επιτρέπουν να κάνει αυτό το ταξίδι προς την Ιθάκη των ονείων του και οραμάτων του, που είναι εδώ η πατρίδα η Ελλάδα. Ξέρω, αδέρφια μου, και σας αγαπώ πολύ, πόσο αγωνία έχετε καθημερινά για την γλυκιτά τη σας πατρίδα την Ελλάδα. Ξέρω πως μέσα στην καρδιά σας και στην ψυχούλα σας, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει αυτή η λέξη που λέγεται Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ένας τόπος, δεν είναι ένα έθνος, είναι μια ιδέα η οποία είναι αιώνια. Και να ξέρετε κάτι, ότι η Ελλάδα πραγματικά για σας αποτελεί μια τεράστια αγκαλιά, όπως είπα, σας περιμένει και πραγματικά εύχομαι στο καθένα από εσάς να είναι πολύ σύντομο το νόστιμο ήμα που λέει ο μεγάλος Παπαδημάτης, ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων, δηλαδή η ημέρα της Επιστροφής, και θεωρώ ότι αυτή η ημέρα είναι η ημέρα που πραγματικά θα είναι το μόνο τη ζωή σας ταξίδιων, όπως λέει το μεγάλο Δοκοτένης Χονδυλάκης, το οποίο ταξίδιο πραγματικά είναι ένα ταξίδι που είναι όνειρο ζωής. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, καταθέτω για μια ακόμη φορά προς σας αδέρφια μου της Ξενιτιάς, την αγάπη μου, την ευαισθησία μου και την τρυφαιότητά μου. Καλή αντάμωση στην πατρίδα, αδέρφια. Θα ήθελα με τις λίγες λέξεις και σκέψεις, κλείνοντας αυτή την τόσο ωραία συνέντευξή μας, που κι εσείς πραγματικά είσαστε ένας Έλληνας, ένας πατριώτης και μάλιστα φλογερός, και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό που σας γνώρισα, να πω για μια ακόμη φορά ότι ήταν κάτι το θεϊκό αυτή η συνάντηση, ήταν πραγματικά για μένα ένα πράγμα που μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Ήταν μια ικμάδα, μια δροσοσαλιά στην άνυδρη καθημερινότητα που ζούμε. Ήταν ένα τριαντάφυλλο και ένα λουλούδι που πραγματικά στην ερημία μας την προσωπική άνθησε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα, έτσι σαν υπόσχεση, να επαναληφθεί το ραντεβού μας για μια καινούργια συνέντευξη. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία, διότι πέραν από ένας δημοσιογράφος είσαστε πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος, ένας κορυφαίος άνθρωπος που τιμάτε την πατρίδα, που τιμάτε τους θεσμούς, που τιμάτε όλο κύριο το ωραίο, το μεγάλο και το αληθινό. Και θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς πράγματι η κάθε σας δραστηριότητα να διέπεται και να είναι αναγνωρισμένη από αγάπη και επιτυχία και ευδοκίμηση. Να ευχηθώ μέσα στην καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ εγκάρδια και πράγματι να πω να επαναληφθεί έτσι η συνάντησή μας σε μια νέα συνέντευξη που πραγματικά θα αποτελέσει έτσι την αφετηρία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για μια ακόμη φορά με τα ξενιτεμένα αδέρφια που, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι στην καρδιά μου και τα αγαπώ πολύ. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, κύριε Ντάνο, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio. Πολλές ευχές από μένα και πιστεύω και από τους ακροατές μας για χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, μια ειδική συνέντευξη για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, με τον σπουδαίο καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Αναστάσιο Ντάνο. Όπως πάντα, το podcast αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, στο iTunes και στο TuneIn.com, στις εφαρμογές Swell Radio και WeCast για τα iPhone και τα iPad, και στο Windows Marketplace για τα τηλέφωνα Windows Phone και το λειτουργικό σύστημα Windows 8. Το ειδικό ερωταστικό μας πρόγραμμα συνεχίζει τώρα με ακόμα περισσότερη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Διάλογος Radio.
Αυτός που κρέμασε τον ήλιο στο μεσοδόκι του ουρανού, κρεμάται σήμερα σε ξύλο ήλαιος, Κύριε γενού, και στα σπαλάθια της ερήμου μια μάνα φώναξε παιδί μου, και στα σπαλάθια της ερήμου μια μάνα φώναξε παιδί το φίλι. Μπήκε στο σπίτι κουκουβάγια, μπήκε κοράκι στην αυλή, κι όλα τα γρίμια στο λαγκάδι πήραν το δρόμο για τον Άδη, κι όλα τα γρίμια στο λαγκάδι πήραν το δρόμο για τον Άδη. Ξανασπείρει καλοκαίρια στην άγρια παγωνιά του νου, αυτός που κάρφωσε τα αστέρια στην άγια σκέπη του ουρανού, κι εγώ κι εσύ κι εμείς κι άλλοι θα γεννηθούμε τότε πάλι, κι εγώ κι εσύ κι εμείς κι άλλοι θα γεννηθούμε τότε πάλι.
Yeah. πολύ. Σου μοιάζω όταν ανθίσουν πασχαλιές κι όταν αναστενάζω.
Thank you.
Ακούσαμε μία πανέμορφη ερμηνεία από τη Γλυκερία μόλις τώρα με τίτλο «Η ζωή εν τάφο» εδώ στο Διάλογος Radio, και πριν από αυτό ακούσαμε τον Γιώργο Νταδάρα και το τραγούδι «Όταν ανθίσουν Πασχαγιές», ενώ ξεκινήσαμε με τον Αλκίωνο Ιωαννίδη και το τραγούδι «Μεγάλη Πέμπτη». Είσαστε συντονισμένοι στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η μοναδική ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 9 ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και διαδικτυακά. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά θα επανέλθουμε ξανά σύντομα μετά τις γιορτές με περισσότερες συνεντεύξεις και εκπομπές που τιμούν την Ελλάδα και τον πολιτισμό μας. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα τελευταίο ερωταστικό τραγούδι με τον Παντελήθα Δασινό, και το κομμάτι ήταν «Άνοιξη και Πάσχα». Από εμένα και όλη την εθελοντική ομάδα του Διάλογος Radio, πολλές ευχές, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και Χριστός Ανέστη σε όλους.
Άνοιξη και Πάσχα, τα κρινάκια ανθίζανε, κι όσοι δεν γιορτάζαν μόνοι ζούσανε και ελπίζανε. Πάνω στα στέγνα μου χείλη τα φιλιά μαραίνονταν, 5 μήνες χωρισμένοι